Përshëndetje nga Praga dhe unë Arbë Vllahiu në këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Në minutat në vijim vështjera çdo dëgjoni. Prokuroria në Prizren thotë se ka kërkuar emërimin e ekspertëve mjekuligjor për përcaktimin e shkaqeve të vdekjes së të rijut në burgun e Prizrenit. Familjarët kërkojnë ekspertizë të jashtme. Paga minimale në Kosovë për nishin e 30 euro mbetet e pandryshuar. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë bërë fushat në një numër të shteteve fushbetej, ku shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar votat në zgjedhjet e 8 nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jenë në valet e Radios Evropa e Lirë në vazhdim një buletin lajmësh ndërkombëtare. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë bërë fushat në një numër të shteteve fushbetej, ku shpalosën platformat e tyre përfundimtare për të fituar vota në zgjedhjet e 8 nëntorit. Kishte një zhvillim dramatik në fund të ditës së 5 nëntorit, kur Trump u largua me shpejtësi nga skena nga zyrtarët e sigurisë pas një friksimi të rrëmë me armë gjatë një tubimi në shtetin Nevada. Po për këtë pak më vonë në këtë program. Forcat irakiane kanë larguar grupin militant Shteti Islamik nga qendra e një qyteti disa kilometra larg nga aeroporti Mosulit. General Lejtnant Raid Shakir Jawad tha se forcat e sigurisë ishin në kontroll të qendrës së Hamam al-Alil rreth 15 kilometra në jug të Mosulit. Ai tha televizionit Al-Hura se një njësi tjetër irakiane ka avancuar drejt pjesës së bregut perëndimor të lumit Tigër dhe ndodhej vetëm 4 kilometra larg aeroportit. Mosuli, bastioni fundit i ISIS në Irak, është rrethuar nga forcat irakiane dhe ato të kurdëve peshmerga që po provojnë të rrimarin qytetin në kohën kur ka marrë pjesë të tjera të territorit nga ekstremistët suni në veri dhe perëndim të vendit. Generali Jawad tha se forcat e tij kanë shkatruar 17 makina të mbushura me mjete shpërthyese që kanë pasur objektiv forcat e tij derisa po depërtonin nga veriu. Betejë për Hamam al-Alil është shumë e rëndësishme, është qyteti fundit paranesh drejt Mosulit, tha Jawad. Helikopteri irakian kanë mbështetur ushtrinë thaj me përkrahjen e fushatës ajrore të koalicionit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votuesit në Bullgari do të votojnë në zgjedhjet e reja për president të vendit. Në listë janë 21 kandidat. Vendvotimet janë hapur të dielën, ndërkohë që sondazhet e fundit tregojnë se asnjë kandidat nuk ka gjasa të marrë 50% të votave për të fituar. Kandidati kryesor është kryetaria e kuvendit Cecka Caceva nga partia e qendrës së gjatë GERB dhe kryeministri Bojko Borisov. Caceva po garon me platformën për vazhdimin e politikave të jashtme proevropiane të presidentit aktual Rosen Plevleniev. Rivali i saj kryesor ishte socialisti Rumen Radev, një ish pilot ushtarak dhe krye i forcave aerore të vendit. Ai ka bërë thirrje për lidhje më të ngushta me Rusinë dhe heqjen e sanksioneve ndaj Moskës që BE-ja i ka miratuar për shkak të aneksimit të Krimes dhe përfshirjes së saj ushtarake në Ukrainën lindore. Një qeveri e provincës në Pakistan ka kërkuar nga autoritetet federale që të ndalojnë largimin e vajzës afgane të përjetësuar në balinën e revistës National Geographic. Një gjykatë e Pakistanit e dënoi Sharbat Gula, vajzën Sujelber, që u paraqit në balinën e revistës më 1985 për posedim të dokumenteve false të identitetit. Gula tani në të 40-at e saj është dënuar me 15 ditë burg dhe me 110.000 rupi, rreth 1.100 dollar, dhe urdhërua që të deportohet në Afganistan më 7. Por autoritetet në provincën Khyber Pakhtunkhwa, ku arrestua Gula muajin e kaluar, thonë se autoritetet pakistaneze duhet t'i japin një status refugjatit asaj, duke thënë se kjo e përmirëson imazhin e Pakistanit. Melania Trump, bashkëshortja e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka marrë pagesa për 10 punë të modelimit gjatë viteve 1990 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të merrte leje ligjore për të punuar në vend. Bazuar në një raport ekskluziv të AP të 5 nëntorit, Melania Trump është paguar më shumë se 20.000 dollar në vit në vitin 1996 kur ndodhej në vend me vizën e turistit. Trump, një slovene dhe bashkëshortja e tretë e Donald Trumpit, mori Green Card të Shteteve të Bashkuara në vitin 2000 dhe u bështetëse e SBA-s më 2006. Ajo u martua me Donald Trump në vitin 2005.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjuat më parë, buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë të përdisuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të programit me zhvillimet e tjera nga Kosova. Prokuroria themelore në Prizren ka bërë të ditur se në bazë të hetimeve të deritashme rezulton se ndjerja Astrid Dehari ka ndruar jetë para se të dërgojë në spital. Prokuroria ka dhënë urdhër për caktimin e tre ekspertëve mjeku ligjor që të bëjnë autopsinë. Përfaqësues të institucioneve kanë kërkuar që në mënyrë urgjente të sqarohen në si detajet e vdekjes e të harit në burgun e Prizrenit. Artun Kunushev si njofton nga Prishtina.
Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha të dielën se prokuroria dhe ekipet përkatëse kanë kryer të gjitha hetimet në bazë të rregullave për vdekjen e aktivistit televizies Vetvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Dehari ndodhej në masën e paraburgimit pasi u arrestua javë më parë me akuzën për përfshirjen e sulm me armë zjarri mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Kryeprokurori Hoxha sqaroi se nga hetimet e deritashme rezulton se Indjeri është dërguar në spital pa shenja jete. Ai theksoi se prokuroria është duke mbledhur edhe disa informacione, por ato më kryesore do të jenë pas përfundimit të autopsisë që do të bëhen nga ekspertët mjekoligjor.
Është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Aty tash i kemi disa kërkesat e familjarëve se duhet një ekip ma gjonë ekspert jashtë në më shtu më radhë, mirë pa to, ne do të veprojmë kodet kompetencë, kodet të kodit procedurës. E nale, ne po ashtu kemi shurë lesëm për tre ekspert një koligjohet që do të marrin pjesë në autopsi.
Ndërko, kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, me anë të një deklarate për media, ka kërkuar që të sqarohet në detaj e vdekja e Deharit. Në mënyrë që dhimbja e rënd familjare dhe shqetësimi publiku të mos manipulohet, kërkojmë nga institucionet përkatëse të ligjit që në mënyrë urgjente të sqarojnë në tërësi dhe në detaje këtë rast, thuhet në deklaratën e dërguar mediave. Lëvizja Vetvendosje, antares së cilës ishte Dehari, ka shprehur pikëllim të thellë për vdekjen e tij, ndërsa ka nënvizuar se si hero do të kujtohet përgjithmonë. Po ashtu, ky subjekt politik, me anë të një komunikate, ka thënë se pas deklaratave kontradiktore të organeve të shtetit, Lëvizja Vetvendosje mban pikë së pari përgjegjës për këtë vdekje zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, prokurorinë dhe qeverinë e Kosovës që e kanë mbajtur Astrid Deharin si të burgosur politik për 68 ditë rresht pa zhvilluar një gjykim të paanshëm dhe të drejtë me akuzën krejtësisht të montuar. Një sulm mbi kuvendin e Kosovës u krye në muajin gusht me armë zjarri duke shkaktuar dëme materiale. Javë më vonë, policia e Kosovës arrestoi 6 persona me dyshimin se kanë kryer veprën penale të sulmit mbi objektin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, paga minimale në Kosovë, cila nuk është më shumë se 130 euro, për vitet e tëra ka mbetur pandryshuar edhe përkundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorëve. Paga minimale për 130 euro nuk përmbush as për sa afërmi nevojat elementare të një personi. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të punëtorëve të bizneseve në Kosovë me vite kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjendet në një mënyrë